ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Firme koyawida na Zainaba ba sungibiso unzela ya masini ngai kombona ngai edi sango. Mpoko ila mupibu yibulamu na banso na sango ya mokili ya lelo. Wuto Studio 17 awana Washington DC sango ya mokili ya lelo linakana biso linene ya sango olukuta la Lingala. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Efraim Bisimwa mobandi pe mokambi ya eyamba ya bawazalendo akatilami etumbu ya liwa pona bubumi bwa bato tukumi tano na basoda mokolo mwa tukumi sato ya sanza ya mwambe na milulu baili ngomba ya ye balingaki kosala na Goma na Nord Kivu bakambi basusu balingomba liye bapesami mibu zomi ya boloko pe basusu bazwi etumbu basusu baike batikami.
Muto ya bangi saka.
Ba Simba Mandoki ba Lingumba Maimai Ira Force ba Fundamiko Iba Sokotope Nzakumba ya ba Soda ya Sikana Ekolo Congo Démocratique na secteur opérationnel 1 na Nord Kivu. Bitumba Bikasi Kati na Bayi Kabila Mibale Bizaliko Koba Uto Libandera ya Sanza Eye na Mboka Kabambare na Etuka ya Manyema. Tukolenda nyonso eye awa. Nanina kanabiso ya lelo etando ya masano tokolubela bongo ndenge tepe mazembe ekobeta na fazi ya group na ba ekipi misusu pe sango esusu sango e nyonso tokopesa bino yango na bulai na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Tumba bizali kongala uto mokolo mwamposo katina Israel na Hamas lelo mampingama Israel mapesi mitindo itinzila insoe kangama opona itandu ya Gaza ezalakana maboko maba Hamas. Ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu alaki ete ekolo na ye Israel eko bongo la bongo moyen orient na nzela ya bitumba biye na Hamas likambo Hamas ekomuna likozala mpasi pe somo ilaki Benjamin Netanyahu liboso ya bakonzi basi ya ekolo na ye pona ye makambo masalami kino sika mazalika ka libandela bana ba Israel koleka kama sambo basi ba kufi mpe koleka koto mibali na kama moko na ndambo bazuki kolanda mampinga ma Israel na ngambo na yango ya Palestine nde batukuleka kama mitano na tuku motoba ba kufi pe koto mibali na kama libwa bazuki kolanda bakonzi ba Palestine omokolo mwa mposo eliki tango ya sabata ba bundi ba Hamas ba kote laki Israel na kokamo na nzela ya mabele ya likolo pe ya mai pe ba beta ki ba rokete mingi na ngambo ya Israel mbula matari ya Israel eye e zomaki na kokamo e sakolaki bobandi na bitumba pe ezali kozungisa na babombo kino sika kasi Hamas pe ezali kobunda bitumba bizali kokoba pe bobongo bozwami bobangi bozali ete bitumba bing gala na etando mobimba eye ya Moyen-Orient soki bikolo bia Arab bikoteli Hamas na Palestine lobby conseil ya sécurité ya ONU e kutanaki na likambo liango na lombango États-Unis e senga kibongo na bikolo binso kopamela Hamas na kobanda bitumba kasi bikolo mingi bipesa ki makanisi na bango bakoka kite bango banso kopesa liye bisi ya bango banso milulu mizali ko salama na bikolo mingi na bisika mingi po na ngambo moko to na mosusu ata awa na Washington DC pe na New York na France e yo ma esalamaki po na kotele mela ba yuda pe koyina bango ba tokoleka zumi ba kangami po na yango États-Unis esakolaki ete ezali na ngambo ya Israel pe etindi masuwa ya monene ya bitumba na mpepo pe ba soda mingi na bitumba enene pene na Israel. Efraim Bisimwa mubandi pe mukambi ya eyamba ya bawazalendo wakatelami etumbu ya liwa lelo na bosambisa miboye na tribunal ya basoda na Goma na Nord Kivu. Ba kambi ba susu ba lingomba liye pene na zomi bango pe ba pesami etumbu ya mibu zomi ya boloko balandi ba bango pene na tukuminei ba pesami boloko bwa mibu tukuminei. Bato ba susu tuku motoba na misato ba tikami ba bazali kosamba bongo pona liwali ya bato koleka tuku mitano na masasi ya basoda na milulu baye balandi ba lingomba ya bawazalendo balingai kosala omokolo ma tuku misato ya sanza ya mwambe ya mobu moye. Bitumba bizali kokoba na masasi na masisi pe na ruchuru kati na bawazalendo ba simba mandoki ba ibabolo baka ite ba bundaka na sima ya mampinga ba ikolo Kongo Demokratika na batumbuki ba M23 ba wazalendo balobi ete ba botoli kichanga pe burungu ezalaki kino sika na maboko ma batumbuki ba vandi ba bisika biye ba azali koyoka lokito makasi uto tongo ya lelo na mboka Kanaba pe Kisangani na egroupement ya tongo. Na ngambo na ye molobeli ya M23 major Willy Ngoma a komi na réseaux sociaux ete ba yimbula matari bazali ko beta ba bombe na kotala kate na bisika yango ba fandi mingi ba kimi na esika mampinga ma EAC likitali ya bikolo bia est mazali. Tukumi bale na mine inde motango mwa bato baye ba pesaki kombo na bango kino lobi lo l'équipe na kole le bongo ya mokonzi ya mboka na mapuna mima kosalima na suka ya mbu moye na ekolo Kongo Demokratika mikolomiye mia suka ya mposo eleki bato baike ba bakisamaki lokola president Félix Tshisekedi mokonzi o ya zali na ebonga Tony Cassius Bolamba Floribert Anzuluni moko na babundi ba bomona mboka na lingomba Filimbi Theodore Ngoyi Kemalilo Bokonzi André Massalou, Jean-Claude Etate, Delice Sanga, Seth Kikumi, Patrick Manjolope, Basusu. Kole kabaton tukumi sato bakufi lobiloleki na Yaoundé na Cameroun sima na bakoyi sami ya mabele na se ya mpela ekasi bato basusu baike bazali komona na te kino sika na bakartie lokola Mbakolo epai efelo. Eye e simbaka nzela e koyaki na lakto etima bolukiluki bozali kokoba kino sika. Bozali kolanda sango ya mokila lelo uto Washington DC. Sima na maloba ma general John Numbi Mokambi ya mampinga ya kalape ya pulusi ya kala ya ekolo Kongo Demokratika na ba réseaux sociaux ma kokebisa boku isami ya bokonze ekolo Kongo Demokratika soki maponami masalmi malamu te bato baike ba pesi makanisi mabango na ndenge na Kinshasa. Natalie Sekaburo azwaki maloba ma bato na ingumba mokonze ekolo Kongo Demokratika tolanda.
Inspecteur général Yakala ya la police ya ekolo Kongo Demokratiki mpe mokambi ya mampinga makala ma RDC général John Numbi apameli mpe bokondi bwa Félix Tshisekedi mbeba mingi lokola bobomi bwa bato bokangami ya bapanzi sango tribalisme to kokabola bato na kotala kaso ki bazali ya kabila nini kopomola mosolo mwa leta mpe mingi. General John Numbi akebisi ete bana mboka basayela article 64 mpe mobulu mobima na mboka. Maloba ma John Numbi mazali kolobisa bato mingi mpe mamemi makanisi makeseni baiki batalisi mposa na bango eye ezali ete boyokani bwango botia mwana miso mwa bato banso na tina koyeba na mozindo nini komama penza. Tolanda bango
osoki ni réellement ke bakor ezali oba salakina pouvoir en place babi misango, babi misango population, aye bah que voilà il y avait des accords. Et bon bah maté, s'il y a un accord, il y a des documents, il y a des preuves. Babi misango, parce que ceux qui et aucun dégât à boire. Accord en raison mon anté. Ils ont qu'un dégât, mais bango mon besoin reconnaître qu'il y a des accords entre tous les deux parties. Mais nous, tout le monde n'a pas parce que tous à la paix et clarifier que voilà entre tous les deux parties, il y avait des accords. Côté pouvoir, faut respecter peu baninga côté c'est la réciprocité.
Basusu batali siete, maluwa maye John Numbi alobi, mazalika kama kilele ya mpamba. Soki mpenza, azalaki na makanisi, ya koboto la bokondi, akoki koloba yangote ya mboete salama. Soki alobi, elingi koloba ete, eloko mokote ezali eko salama. Toyo kangambo yeye.
Muto alingi ko salama be, avizarateke na ya ko salama be na butu. Ndokile ka lokaka, alobarateke na koya na butu. A ofanda ga kimia soka sa sali action na ye nde boyeko remarquer que muto a sali kam mais muto ya bangi saka eh na ko sala boy asala ape lote azo bangi saka asali ango na place na mona iba liliwana azana mo chambre na ye ele mbata ya mboka te eloko nini te mais azo bangi saka asali ba aventure na ye
Mingi basusu bazali ko kamwa mpona nini General John Numbi aponi kaka eleko eye yambo na mapona mipona ko sala makelele bato baye bazali ko mitu na soki ezali te lolenge ya ko sala mpoete mapona masala mate tuna na pe bangolo kola
et puis pe maloba oyo ya lobiona alobionga ka tonto komi a la veille ya marambu ya election tonto komba de pa ba candidature tonto président a en place a qui a déposé candidature na ende a décidé que a bimisa ba maloba ba accord ba marambu na nyoso Nazomi tu na soki baza batu mote bo linga ba déstabiliser élection ni ngosa la matu bo linga teke mpona mi sala manambo kan alors que zama ka mugo il faut installer ma pour biso peto ko ma pe crédible na ba mboka mususu ba respecter biso
totikali na quelques mois seulement ba élection et ça les manamboka et il était clair a ebisi biso pourquoi abimi na ngonga oyo parce que sengere te mwana mboka Félix Tshisekedi a posé candidature T selon ba accord donc bango baza frustré ko banga na biso eza ke to tombé na situation o bande ko na biso Afrique de l'Ouest baza ko vivre John Numbi c'est un militaire et pas le moindre ozo mona yenda amema kinde ko Joseph na bisika nyoso alobi penza point moko sima mosusu olingi karate makiletanga na mboka Congo po yaza na mandoki azana ba moyen oyo akoki ko déstabiliser masoro awa na Congo Kinshasa yango biso to lingite RDC ekota na kati ya mupepe ya Afrique de l'Ouest ndenge bande ko na biso ya Mali baza ko vivre récemment oyo ya Gabon makambo ekoi kuna ndenge ba militaire bazwi bokonzi na mboka ko banga na biso ezaka kake ekoma awa te na nzela ya John Numbi Mwana mboka bavanda basura biso tozwa belekswa malamu.
Kolonel Maboba ma General John Numbi, Bokondi Félix Tshisekedi etondi semi na Kanyaka, tribalisme, prédation ba richesse, assassinat politique, crime d'état na Katanga pe bozangi bokengi na monyili ya RDC, bisika bisusu mpe bongo na bongo. Esali pene na mibumi bale, uto General John Numbi akima ekolo Congo Démocratique. Mpe misala mia sembo, mia ekolo milukisaka ye mingi mingi pona bobomi bwa mobundi mwa makoki bwa moto Floribert Chebeya na musungi mwa ye Fidel Bazana misala mwa sembo mitinda mokanda mwa boluki ye na molongo po likambo liango Nathalie Sekabuoro si murabie po na VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabuoro si murabie ba simba mandoki balingumba mai mai yira ba ya ma, yira force ba fundami kuyiba soko tutunza kumba ya sika ya mampingama ekolo Congo Demokratika sangongo epesami na kapitaine Anthony Mwalushai mupesi sango ya mampinga na Lubero na Beni tulanda sango yango na Ericas Moïse
Ukati ya yoko mukanda e komela kivewa lingala, mapinga maikolo Congo Demokratik na sektor operasyonel Sukula 1, mafundi basimba mando ki maimai baye bazali komibenga bazalendo kuluka, kopunza yoko kambi ya mapinga maikolo Congo Demokratik mpe kuyiba sokoto, tomolota, mwasika ya bayi mapinga, nambo kakanguta na ndelo kati ya sheferi ya bashu mpe enguba butembo. Mpona yango, kolonel Alan Kiwewa, muyangeli ya teritori ya Lubero, apesi Bokeseni kati ya ba groupe d'autodéfense mpe groupe armé tomoyoka.
Moi je pense que ces gens-là ne sont pas des patriotes comme eux-mêmes le disent que oh non toza ba wazalendo. Wazalendo c'est patriote, c'est un patriote, un wazalendo c'est un patriote qui représente que c'est une personne de, qui oyo azana mwinda oyo mutu azana mwinda oyo azolanda ba leader na ye oyo leader azali koloba oyo mokonzina azali koloba oyo mokonzina azali patriote nde ye pa za kolanda yango. Donc azali lumière, azali mutu oyo azali kolakisa mwinda, kolakisa mwinda me tango wana yo azali konyoko la population oza konyoko oza koboto la biloko na ye oza kofutisa ye ba taxe.
Moyangeli ya territoire ya Lubero apameli bokambi bwabisika bia koluka makele na territoire ya Lubero na basimba mandoki tomo yoka lisusu colonel Alanki Wewa.
Oza ko respecter nane transabilité ya ba minéré te oza ko zwa minéré monopole e komi ya yoyo moko oza ko zwa minéré oza ko ne ko teka yango ndenge odingi tout ça na avantage na yo moko. Donc vous n'êtes pas patriote, donc ozali mozalendo te oza vuza wazalendo te oza wazalendo te yo ozali loko mususu toyebi te soki okoki kopesa yo kombo nini. Mais ba mususu bazali oyo baza ba patriote oyo toza kobenga bango bazali baza hostile na gouvernement te oyo toza komona bango mpe bazali s'adhérer à programme wana pardon ya PDDCS ou ezali programme ya désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation.
Maître Philemon Ndambi Wandambi moui politique na FDC a pameli mpe mambi maye makoyi banza komba ya basoda toyoka maître Philemon Ndambi Wandambi.
Koma bango bazomi benga bazalendo alors que bazana makokite makasi ata mokote ya ko sécuriser population ya ko benga na munguna. C'est pourquoi to féliciter armée na biso to encourager YP a beta ba mai mai wana parce que bazana makokite bazape na makasi te ya ko benga na munguna. Soki vraiment ba mai mai yango balobi ke baza vraiment ba patriote ba benga na munguna ou bien ba mi rentre chef de l'état bengi bango na ndenge ya koya kotika minduki na ndenge ya koya kotika bateni na bango bazonga ba civil parce que le chef de l'état demande à ceux-là tous les groupes armés bazonga na PDDRCS pwete baza la considérer comme des civils ba rezongi sa minduki kinyoso ke ko continuer ko déranger population pamba
itando mingi na munyele ya ekolo Congo démocratique lelo ezali na ba maboko mabazalendo baye bazali kolapa ete bazali kobundila mboka. Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matone mingi Erika Smwisi uto Beni. Bitumba bikasi kati na kabila mibali na mboka moko na itandu ya Kabambare na ituka ya Manyema sango yango epesameli biso na Jeremy Kuima.
Kumu amboka alingite batanga kombo na ye mpona bobangi ye alobi ezali bongo bitumba kati ya maimai mandevu na moninga wa ye wakala kabala na groupement ya nonda territoire ya Kabambare.
Anza vita ilikuwa le premier ne balikuwa isha kamata
tina ezali ete mwana mboka kabala batuna kiete tango ya boyoka ni kati ya sosiete ya sika ya botimo limabanga ya talo oyo bauti kotia manzaka na bayi sosiete civile pe bakambi ya mboka salamabila na air de santé ya kasese groupement ya baganaidi banso bazwa mina zamba eleki mikolo mitano bazali bongo victime ya koela na kavima wapi epai bakonzi babale bazali kolandana na kitekia na territoire ya Kasongo mpe Kabambare bandako ya bato bazwami na zamba ezali bongo koto isato bana mpe bazali kokende lisusu obite elote mokolo mwa mosala minei na centre ya Wamaza na ngonga ya zomi ya Tongo bamona ki groupe ya basoda ya Kabala yango ezalaki ntina ya bokanginzela kati ya territoire ya Kasongo mpe Kabambare. Zela monene route nationale numero 5 ya bokei oyetuka ya Sud Kivu ekatana ki na kondongwana iye. Bae banso basengela ki kosala mobembo baebi kovanda boebi te mokolo nini makambo mana makosila. Pamba bagrupe iye ibale ezali kotia makasi toba koba na bitumba.
Kona ranforce la kote uke baendele atujue itaisha siku gani.
Tutuna kipe moko wa baeba kota la kamakoki mabato na etuka ya Maniema pona koyeba soki bitumba bina bisilisi koboma motango nini ya bato. Mpe koyeba soki biloko bisusu bibebaki apesaki eyano eyi.
Si le sentiment il y a des motards.
Batu ba esambo bakufi. Ezalaki bongo bakumbi tukutuku misato. Basi babale mpe babali babale na kati wana pasteur moko ya mboka Kibenga Kilalahori. Mpe batumbi mboka Kilalahori. Bitumba ebandaki na mboka pene mwimba na groupement ya Nonda na kati ya groupe ya Basimba Manduki ya Kabala pe Mandevu na secteur ya Bangubangu Lulindi na teritori ya Kabambare, bandaye bandeli ya sanza eye. Batambu isi tukutuku baike bazuami na makasi na bouti mboka Kongolo. Bai mboka ya pene mwimba kiku kalufanya mavya kuku na ba lokalite mosusu. Baso bakimi ozamba po na komi
batela.
Uto Engumba Uvira Jeremi Kuhima po na Loraka la Amerika VOA Lingala.
Etando ya masano, basango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Kepe Mazembe eyebisika ba ekipi eko beta na yango na fazi ya groupe ya Ligue des Champions ya Afrika. Makasi ma Mazembe ma kuzala nini libosulu ya bekipi misusu. Na Fekoji Federation ya Lisano ya Judo maponami mako salima omokolo mwayambu ya sanza ya zumina moko eko ya bongo nini eko salima toko landa yangu na bulaina sango ya mok na itandu ya masano na biso lusako pebo yibu la muna sango na itandu ya masano ya nilo. Tupisa Mazembe yebisika ekipi bekipi nini kubeta na yangu na faza ya group na championnat ya Ligue ya Afrika. Makasi ma Mazembe makozala nini libosuli ya ba ekipi yangu tulanda sango yangu na Valdo Yamba.
Mazembe ya Congo Demokratiki ezwami na groupe A sima ya tirage au sort ya Ligue des Champions ya CAF elongo na Mamelodi ya Afrique du Sud, Pyramide ya Egypte pe Mwadibu ya Mauritanie. Groupe eye emonani petete pona ekipi ya Congo Demokratiki oyo emilengeli pona kolonga elobi Héritier Yindula mokambi ya communication ya Mazembe.
La équipe nion se foko respecte dande. Nous tangweza makata ata sanda on bata Pyramide bata Mwadibu bango pe pa ina bango ba moni ke Mazembe ya ekipa makati pe ekipa munene bango pe wa respecte dito. Dites que le mito longa au Ligue des Champions, il faut respecter bango plutôt longa bango pour la tour de la champion.
Na kondongwana ya groupe eye, ma mélodie nde e monani lokola e ekipi ya makasi e Mazembe e singeli ko welela na ye e sika ya liboso e le bimu pandisango monsenjo.
Vraiment ça facilité et ça lokola compétition pena e rozala na ba obstacle moi mingi après épopée ya Mazembe ya 2009-2015 le loyo na Afrique noire soit to lo babongo ezala ga bongo ma mélodie Sundowns et Mazembe o azo luka a se revêtir na image na ya kala na komune ya kala il faut peut-être ko bunda pona supremacie ya trône wana
kasi pona Héritier Yindula ekipi ya munene etope ya moke ezali lisusu te na ngambo na ye Mazembe emilengeli na lolenge elongobani
koleza ekipi bolingo beta bien otalie bosali plan na bino ya jeu pour bolongi mbu uti koleka wata kimeki ko elimine Mamelodi Sundowns epa na ye awa eza mikoloni bale Orlando Pirates auti kolonga Mamelodi Sundowns na kupi ya epa na bango ta mine tolo barabali équipe à Mouké Zati. Donc, pour le balélo, tout ça, on a du bout, tout ça, on a le sundown. Et bon, on a du bout, on a du bout, on a du bout, on a du bout, on a du
bout. Yango, ba kambi ya Mazembe, ba bandaki mo sala ena, utakala, na tina, na kuzongi sa Mazembe, na esika na ye na Afrika.
Ah oui, c'est le cas, ma 3 mois, tu connais qu'on a coach la mine, y'a. Pour nous, on a dit, non, président a dit son mouille, Katumbi, a dit, on a plein de collaborateurs, na ye, y'a, ba zongi sa Mazembe, oyo, Mazembe, boyo, kaka. Oh, bande, on a dit, Amérique, bande, on a dit, Europe, boyo, kaka, ou Mazembe. Et pour nous, ton zong à l'icolo, ba sacrifice. C'est vrai que il faut que ça la mette là. Et là, c'est que ma camarade, c'est mon camarade monoroté. Aux autres, là, oh, bah, ben, il a français, travail de fond. Il y a un monde de l'Indie, et ça, il s'est dit, et ça, il s'est dit, il a dit, on 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 a précision mingi. Quand t'as un recrutement, t'as le dit, t'as le cas défenseur, t'as le cas milieu terrain, t'as le cas attaquant. Ou on a le long côté, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a préparé match après match.
Nayango, et Sengeli Sikawa, Namazembe, Kotia, Moussani, Moko, Namoko, Nayesika, Naye, Nalolenge, Yalingi, lobby mons monsenjo.
Maintenant, c'est comme une étape à propos de chaque joueur esprit, au pèse à ce que joueur ADN, il y a histoire, il y a poids, il y a mazembe. Il y a un joueur qui est la qualité, mais il y a un joueur qui est en guerre, il y a un joueur qui représente maillot, il y a mazembe. Et c'est ce que nous sommes là pour 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 que nous héritage mon aîné.
On a commencé à Mazembe, Kolonga, la Ligue des Champions à CAF et Sengeli Bongo, Kozonga, Namobu 2015.
Na judo federation ya lisano ya judo kozala bongo na maponami na sanza ekoya pona kosuki sabu welani bozalaka na katito landa sango yango na valdo yamba
Federation ya Kambaka mambi matali jido na Kongo Demokratiki ezali komilengele po na maponomi ya bakambina ye. Kasi maponomi ena esengeli ko salema na bokambami ya Komite Olympique ya Kongo Demokratiki ndingisa ezali bongo ya Federation Internationale ya Jido elobi Alain Batiachile mokambito pe secrétaire général ya Komite Olympique ya Kongo Demokratiki.
Federation Internationale ya Judo et pesi Komite Olympique Congolais ndingisa ya kokamba o balobi na lopoto processus électoral pour Bouwelani et Oumeli Mingi na judo congolais de commune tango ya kotia kimia kimia et zonga na judo
na maimatali mikanda tope ba statue manso masi ma salemi pona ma ponomi salema na lolenge elongobani elobi Nicolas Lianza mokambi ya coordination ya fédération ya judo ya Congo démocratique
eloka motuya ezali ke ba élection ku salema le 1er novembre ba statue ezala ki déjà adopté, voté et Mokolo Judo na Mokili ou babé na la Fédération Internationale a sila ki kondima manso ou esale maki na l'Assemblée Générale de yango bisonyo so tousa kouze ou bebe élection.
Kasi nangambo na ye Komite Olympique ya Congo Démocratique ami pesi ndingisa ya kousangisa ba masangani yonso ya judo pe kokenda na bango na maponomi na kimia
na yango tolobaki mot d'ordre ezali unité pe inclusivité donc inclusivité et lobby bomoko to bengisa bana nyonso tout ya judo tout solo la d'abord groupe par groupe sima to ti bango nyonso tout ensemble
comme mabato banso na maponomi e kozala na mwa kokoso et lobby Nicolas Lianza po ete sima ya bambepa mikanda to pe ba statut ya fédération ya judo ya Congo démocratique et ti bato misusu libanda
inclusivité ki na limbo limala moningi koloba kusangisa ko koti sa bato nyonso na bwanya ya mokili tebi ke bato nyonso bakot bakokota lolate bato nyonso pe bakokota lifelote ekozala pasi kozwa bato nyonso na nzela moko biso tutikaka kobengana motote bato bani bengana
Esengeli bongo koyeba ete baye bako kamba federation ya judo ya Congo Démocratique kino na maponomi batiamaki na mokambi ya sport ya kala kaka pona koluka kimia pe butombwami ya judo ya Congo Démocratique
Yangonde sukisi etando ya masano ya lelo topesi matondo mingi na bino baso bolanda kibiso pe matondo mingi na valdo yamba yamba yangonde mibiso na suka ya sango ya mokile lelo kasi na sango ya suka to uti kozua kakasika eye po etani bitumba kati na Israel na Hamas Hamas ekebisi kubanda kubuma bayi Israel peni na nkama moko na ndambo eye kangi uto bitumba bizali kongala na Gaza Masse lobi pe e ko kota na kati ya Israel pe ko sala bitumba kuna soki Israel e tindi basoda bayango kati na etando ya Gaza yisango yende soki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na sango ya mokili ya lelo ezalaki ete Efraim Bisimwa mobandi pe mokambi ya eyamba ya bawazalen bondo akatelemi etumbu ya liwa po na bobumi bwa bato koleka tukumi tano na basodwa mokolo mwa tukumi satu ya sanze ya mwambe na milulu bailingomba balingaki kosala na goma na nokivu bakambi basusu balingomba ya bawazalendo ya losambo bapesa minde mibu zomi balandi basusu bapesa mi mibu tukumi bali pe basusu batikami tulubila kipe ete batu mingi bapesi maloba na bango pe makanisi na bango ya ndengi na ndengi sima na bubimi na ba rezo sosu ya general John Ndumbi mokambi ya kala ya mampinga maikolo Congo Demokratike pe ya pulusu kukebisa ete soki mapona mima salami malamu te bokonzi bwa ekolo boko ki kukwisa ma tukindaki pe na manyema esika bakabila
mibale bazali kuwilela pe kubunda uto sanze ebandaki na mboka Kabambare. Topesi bino banso matondo mingi pour bolandaki biso na sango ya mokili ya lelo. Boko bakulanda sango na lokota la Lingala na VOA Lingala. Sango esusu nde bozwi yango pe na site internet na biso www.voalingala.com pe na réseaux sociaux na biso VOA Lingala. Topesi matondo mingi na Zainab na Firmin Koyaweda ba ebasunga kibiso onze la ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango